Labas rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono aš jos vedėja Kristina Savickytė. Iš tikrųjų, tema man pačiai, na, tikrai labai yra įdomi. Mes šiandien kalbėsime apie tai, ko vaikai gali išmokti, ko mokosi, kaip gali praplėsti savo akiratį, žiūrėdami į žemėlapius, gal ne tik žiūrėdami, žaisdami, pieždami, kalbėdami su savo tėvais, žodžiu, šiandien visa mūsų laidos tema ir yra žemėlapiai. O apie žemėlapius aš kalbėsiuosi su kartografe, trijų vaikų mama, Jovita Žemaitienė. Labas rytas, Jovita.
Labas rytas.
Aš taip užstrigau pati bandydama įsivardinti temą, kad man įdomi, nes žemėlapis yra toks dalykas, kuris ypač šiais laikais labai yra priartėjęs prie mūsų, nes mes tikrai daug dažniau jais naudojamės, todėl kad turime juos po ranka, taip pat kaip ir pavyzdžiui fotoaparatais, nes visa tai yra mūsų telefone. Bet iš kitos pusės mūsų tas požiūris į jį gal toks ir yra pakankamai plokščias, nu, nežinau kaip įvardint, toksai, nu, Google Maps toksai, tokio lygio, ar ne? Ir jeigu aš pati pagalvoju apie žemėlapį kartais, į kuriuo žiūriu, kuriuo žiūrėdavo mes, kai mokėmės ir turėjom juos pažinti, tai galvoju, kad aš dar labai labai daug dalykų nežinau arba pamiršau. Ir kad tai galbūt gali būti kažkoks didelis, nežinau, įkvėpimo, žinių ir šiaip bendravimo žmonių šaltinis. Tai tokia vėlgi įžanga darau, bet iš tikrųjų labai noriu paklausti, pradėkime nuo to, jūs esat kartografė, ar ne? Kas tai yra kartografas?
Tai kartografas yra žmogus, kuriantis žemėlapius. Tai... Dabartinis kartografas tai nėra tik tai Google Maps ar ta pati navigacija, yra daugybė žemėlapių, kurie yra internete, pateikiami įvairiais masteliais, kur ir būtinas tiesiog kartografo prisilietimas. Ir tai, nu, tai tiesiog daug platesnė sąvoka, negu mes galim įsivaizduoti, nes pati kartografija, pačią kartografiją eina ir menas, ir mokslas, ir technologijos.
Nes aš dėl ko ir klausiu, kas kartografas, jeigu jūs sakot žmogus, kuris, man atrodo, kad visi žemėlapiai jau sukurti. Čia man. Tokiai, na, nelabai nusimanančiai šitoje srityje, bet jūs pati jau pasakėt, kad tam vis dar reikia žmogiškų pajėgumų, nes vis dar kažkas yra kuriama ir kažkoks žmogiškas prisilietimas yra reikalingas, nepaisant to, kad atrodo, kad viską gali rasti tuose internetiniuose žemėlapiuose, kurias mes turime telefone. Jūs pristačiau jūs kaip mamą. Kokia amžiaus jūsų vaikai?
Taip, tai aš turiu 1 metų dukrą, 5 metų berniuką ir 7 metų mergaitę.
Ar jiems, ar jie, nu, vienas dalykas, kad kai jie klausia, ką jūs, ar jie supranta, ką jūs dirbat?
Aš manau, kad taip, nes visų pirma, mūsų namuose yra daugybė žemėlapių, pradedant fototapetiniais žemėlapiais pasaulio ir yra mano pačios gamintų žemėlapių įvairiaus ir Lietuvos, ir Europos formato, tai tiesiog mes nuolatos kalbamės apie to žemėlapius, skaitom knygą, ieškom kurioje vietoje būtent ta vietovė, apie kurią skaitom. Ir keliaujant, galiu, ką reiškia mama kartografija, tai galiu pasidžiaugti, kad aš daugiau laiko sugaištu ruošdama žemėlapius kelioniai į ten, kur mes važiuojam su šeima, negu dėdama daiktus. Tai yra sukurti net ir patį menkiausią žemėlapį, iš tikrųjų užtrunka ir užtrunka nemažai laiko, bet iš tikrųjų, man atrodo, daug vertingiau, negu tie tvarkingai sudėti, apgalvoti daiktai.
Dabar žiūrėkit, tai aš galvoju, jums gerai, jūs kartografija ir sukurti žemėlapį jums be pigų, ar ne? O aš, mama, kaip susidūrusi tik tai, nu, su, kaip sakiau, geografija mokykloje ir dabar su navigacija galbūt daugiausiai, ar ne? Kaip man, ar aš galiu sukurti žemėlapį ir kaip man reikėtų tai daryti? Ta prasme, kas ten turėtų būti? Aš galbūt galiu kažką atsispausdinti, bet gal kažkokią informaciją papildyti. Tai va toks bendras patarimas tam, kuris nėra žemėlapio kūrėjas. Koks jūsų būtų?
Tai pats paprasčiausias variantas iš tikrųjų ir tie pati ir Google Maps, jie visi daug kas jau siūlo tokią kaip ir dalyką, kad tu gali pats susidėti tam tikrus savo taškus, kur tu nori nukeliauti, netgi informacijos šiek tiek pasidaryti savo, tau įdomios arba tavo aplinkai įdomios susikelti. Tai pats paprasčiausias variantas, nes ten jau yra visa žemėlapio pagrindas, keliai, namai ir jau lengva orientuotis.
Aha, imi pagrindą, tai mes galim, ta prasme, su vaikai vienas dalykas, ką jūs siūlote, tai mes galim turėti tam pačiam telefone kažkokį savo variantą, su asmenintą, susijusiu su mūsų kelione. bet su vaikais, kuriems smagu gal pačiupinėti, gal galima ir atsispausdinti ir tada susidėti, susidėlioti, kokią informaciją dar siūlytumėt įtraukti, jeigu tarkim, va dabar keliauju, aš, nu ką žinau, dabar niekur nekeliauju, bet, nu tarkim, norėčiau nukeliauti.
Nu, iš tikrųjų labai sunku, nes nežinau, ką siūlo paprastai ribotas informacijos.
Kokį jūs informaciją dedat?
Aš paprastai dedu, tai yra, kiek įmanoma daugiau apie tą šalį, kurią mes keliaujame. Tame tarpe stengiuosi, jeigu yra galimybė arba kitam lape, arba tame pačiame parodyti, koks yra santykis Lietuvos, kurioj vietoj Lietuva ir ta šalis, kurią mes keliaujam, kad mes kad vaikai neįsivaizduoja, jeigu mes keliaujam, tarkim, į Italiją, kad mes visiškai ten į Ameriką už Atlanto. Tai tiesiog, kad būtų tas bendras supratimas ir žinoma, kiek įmanoma daugiau surandu įdomios informacijos apie šalį. Pavyzdžiui, visiems turbūt labai įdomu, ir niekas mes nežinom, kad, pavyzdžiui, pianino gimtinė yra būtent Italijoje. Ir daugybė tokios informacijos, kad, pavyzdžiui, apie Norvegiją, ten ir valdymo formą, pateikiu, stengiuosi pateikti žaismingai, tai yra, kad karalius. Ta prasme, vaikų kalba. Ir žinoma, stengiuosi, kadangi mano dar tik tai vienas iš vaikų moka skaityti, viskas stengiuosi pateikti tokią tvarką, kad būtų nereikėtų skaityti. Kad jiem būtų tas bendras suvokimas, kurioj vietoj mes gyvenam. Nes, tarkim, mes keliaujam į Norvegiją, tarkim, ar dar kažkur, tai mesgi Norvegija yra pakankamai ilga. Tai mes ar mes keliaujam į vidurį kažkur, ar mes į šiaurę, ar mes ten kažkur žemiau Oslo. Tai tiesiog ta orientacija, kokia ta Norvegija ir kur mums reikia, kur mes keliaujam, kad mes orientuotumės pačioje šalyje. Ir žinoma, augalyje, gyvūnyje, ekonomika ir viskas, kas kokie perliukai yra to šalies.
Aha, jūs investuojat laiko, sukuriat žemėlapį, jūsų vaikai džiaugiasi,
labai.
Skaito.
Jo, nežinau, kiek jie ten, bet jiems labai svarbu, turiu, atrodo, kopija galėtų būti tik viena, bet dažniausiai reikia būtinai dviejų, nes jie nori turėti savo žemėlapius.
Aš pastebėjau pati pagal save ir galvoju, ar ta tendencija nepritaikytina ir mūsų vaikams, kad vėlgi ta pati, apie ką šiandien daug kartų kalbu, apie tą patogumą žemėlapio telefone, kai tau nebereikia galvoti, kur nuvažiuoti, man atrodo, apvagė šiek tiek mano pačios kažkokį, na, įsivaizdavimą erdvės. Nes aš anksčiau mėgdavau, jeigu kažkur man reikia nuvažiuoti, nebūtinai pasimti spausdintą žemėlapį, buvo ir toks laikas, kai aš atsimenu su gatvėm, sėdėdavau ir naviguodavau vyrą ir sakydavau, čia tokia gatvė, atsimenu labai gerai Budapešte, kaip tai dariau, bet kitą kartą bandydavau žemėlapį pasižiūrėti ir vėlgi, ar tai mes iš to tikrai kažką prarandam, ar čia tiesiog mano toksai, nu, nežinau, apgailestavimas, o seniau buvo tai taip, aš įsivaizduodavau, dabar kaip patogiai galiu pasižiūrėti, bet už tai nemastau apie tai.
Iš tikrųjų tai prarandam. Prarandam, nes mes, tarkim, būtent su navigacijom, jos mums rodo pakankamai va, ši gatvė, kurioje mes esam, kur mes važiuojam, kur mes judam. Bet mes nematom viso to globalaus pasaulio, nematom miesto, kita prasme. Ir tiesiog aš manau, kad tai iš tikrųjų mūsų apvagė, nes mes ir vaikai, ypatingai mes suaugę, tai bent jau žinom, aha, yra ten ir Vilniuje, viena pusė Vilniaus yra kita, bet kaip vaikui įsivaizduot? Mes važiuojam, ten keičiasi tie viskas, nu, tiesiog sunku įsivaizduot. O ta vaizduotė, aš nežinau, tai ta geografinis to supratimo šiais laikais be galo svarbus, nes kai mes augom, tai nebuvo tos galimybės, jeigu neturi kažkur giminaičių, net suprasti, suvokti, kas dedasi už Atlanto ar kitose šalyse. O dabar ties mūsų vaikai su mum keliauja, mes valgom tą patį kinų, japonų ir visokios kitokios virtuvių maistą. Tai ta geografinis raštingumas, tas toks supratimas yra be galo svarbus, nes tas pasaulis jau dabar toks globalus.
Aš klausytojams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su kartografė, trijų vaikų mama, Jovita Žemaitienė, mes kalbamės apie žemėlapius. Aš klausimų turiu daug ir kaip mama ir nebėjo mūsų klausytojai vis dėlto galvoja, kaip tų žemėlapių na, daugiau padaryti, na, nežinau, gal neįvardint namuose, bet tiesiog, kad mus suptų daugiau žemėlapį, tai kokius jūs būdų, vieną būdą išgirdau iš jūsų namų, kad apsikabinti reikia namus žemėlapiais. Ir iš dalies pas mus irgi kabo, galiu suskaičiuoti, du Lietuvos ir, man atrodo, pasaulio gal kabo žemėlapis dabar, jeigu gerai atsimenu Motiejaus kambaryje. Kokie dar būdai vaikus, na, sudominti, ką tas žemėlapis jiems gali papasakot?
Tai iš tikrųjų, aš pati, norėdama kiek įmanoma daugiau papasakot vaikam apie žemėlapius, pradėjau vesti tokią žemėlapio edukaciją. Tai pradėjau savo vaikams, savo vaikų grupėse, nes tai yra ne tik žemėlapis, bet vaikams reikia suprasti ir mastelį, ir kas, kokią teritoriją čia vaizduojama, daugybę dalykų. Tai pradėjau nuo savo vaikų grupių ir trimečių tuo metu ir penkiamečių.
Ką trimetis gali, atsiprašau, kad pertraukti, bet ką žinokit, gali suprasti apie žemėlapį?
Mane ir auklėtom buvo nuostaba, nes nu, visi iš tikrųjų galvoja, kad jie per maži iš tikrųjų ir jiems tai nebuvo toks apie mastelius, neaiškinau, bet bent jau, kas yra žemėlapis, kokios jo yra dalys, ką, kas yra, kas jame yra, kas yra vaizduojama ir mes peržiūrėjom krūvą žemėlapį ir iš tikrųjų buvo tokia tyla, jie tokia buvo įsitraukę ir tą pačią dienį ėjau pas penkiamečius, kur grupė daug didesnė, kur daug chaoso, daug alkūnių ir buvo man toks šaltas dušas, nes jie jau, jiems jau atrodo, jie jau gali priimti tą informaciją šiek tiek kitaip, bet čia yra kiti, sakau, tas ir alkūnių principas ir tas jau vienas per kitus.
Labai, vienas per kitus.
Taip. Tai aš gavau tokį šaltą šiek tiek dušai, bet nes, pavyzdžiui, mastelius aš bandžiau jiems jau parodyti. Padariau tris žemėlapius pagal vaikų gyvenamą vietą darželio atžvilgiu. Darbo įdėjau tikrai daug. Žemėlapius padariau, atspausdinau juos ir galvau, wow, aš čia, nu jau tikrai jau jiems suprantamiau negali būti. Ir ką jūs manot, visiškai nepasiteisinęs metodas, kadangi juos labai išbalansavo jų nuotraukos, nes aš nuotraukas sudėjau, kas kur gyvena. O aš esu, tam, o tavęs nėra kodėl, o kodėl aš čia, kodėl aš ten ir jos absoliučiai. Tai tada supratau, kad reikia neutralios informacijos, kad absoliučiai būtų nesuosmeninta.
Aha, bet vat apie mastelį pasakyti ir aš iš karto pagalvojau, kada vaikai pradeda suvokti, na koks yra mastelis. Jeigu taip pasižiūri, tarkim, tą patį žemėlapį nelabai didelį ant sienos, nu kažkokį tokį pakankamai ten standartiško dydžio, ar ne, tai ta pati Italija, kaip jūs minėjote, tai čia vat atrodo va tiek ir tu Italijoje, ar ne, kada vaikas pradeda suvokti, kas tas yra mastelis, gal jūs turit atsakymą?
Iš tikrųjų, tikslaus atsakymo aš neturiu ir turbūt jo gal net ir nėra, nes kiekvienas vaikas labai individualiai priklauso, čia vis tik yra matematika. Ir, bet tą patį bent jau suvokimą, kad tai yra ta pati šalis, ta pati teritorija, tik jinai vaizduojama, vat, gali būti ir tokio dydžio, gali būti ir tokio, tas pats žemėlapis pasaulio. Jisai gali būti visai mažutis ir gali būti labai didelis, kad tie yra skirtumai, tai jau pakankamai ankstyje gali tą suvokti. Tos skirtumus. Nes netgi ir objektai, kuriuos mes vaizduojam žemėlapius, jau visada būna parinkti taip, atsižvelginti į mastelį. Jeigu priklausomai nuo mastelio stambumo, būna daug objektų arba mažai.
Kalbant apie žemėlapius, užsiminėte apie tai, kad žemėlapis yra ir meno forma. Ar ne? Kur, nu, o kur ieškoti? Aš dabar galvoju, kur dabar parodyti asmeniškus žemėlapius savo vaikui? Į kurią pusę man dabar žodžiu žiūrėt, šaut ir kur jų ieškot.
Žinau, man tai, pavyzdžiui, asmeniškai labai gražus yra tas pats mūsų labai senas Mykolo Radvilos Lietuvos žemėlapis, kuris tikrai ir šriftai parinkti, ir spalvos, ir netgi perspektyviniai tokie ženkliukai, kurie vaikams labai patinka, nes jie iš tikrųjų lengvai skaitomi. Tai iš tikrųjų labai vertingas mitinių būtybių žemėlapis, pavyzdžiui, yra toks išleistas, kuris be galo visiems yra įdomus, tiek suaugusiems, tiek vaikams, nes jame yra sudėtos visos Europos mitinės būtybės. Ir vaikų kaip paklausė, ar jūs esat girdėję istorijų apie ten raganas, apie velnius ir taip toliau, jie visi pasako taip. Ir paskui mes kaip pradedam tyrinėti tą žemėlapį, jiems, nežinau, apsala ir akiais, ir ausys, nes yra prašymai pakankamai yra daugybės tų būtybių ir atsirinkti ir jos visos tokios įdomios ir išvaizdai ir viskom ir pasižiūrėti, kaip yra kitur, ne tik pas mus, bet tai iš tikrųjų manau, kad tikrai labai vykęs žemėlapis ir labai gražus.
Tai gali jie yra išleisti, bet jis kažkur galima rasti prekybą, ar ne? Tavarsia, tiesiog reikia žemytinių būtybių
žemėlapis.
Ir kažkokį Radvilas dar sakėt, nu, aš tundra, nu, pabėgai šito klausimo.
Jau šios žemėlapio tai nerasi, bet ta prasme, jų kopijos, pavyzdžiui, arba bent pasižiūrėti būna.
Kažkur galima rasti, ar ne? Jeigu bandytume kažkaip apibendrinti ir taip, na, apsibrėžti, šiek tiek kalbėjot apie geografinę vaizduotę, šiek tiek kalbėjot bendrai apie smalsumą ir tą suvokimą, kur kokiai šaly, bet na, ko vaikai mokosi, nežinau, kalbėdami, būdami, veikdami su tais žemėlapiais, kaip jums atrodo?
Pirmiausia, jie mokosi supratimo, kas yra žemėlapis, nes tikrai nemaža dalis darželinukų paklausus, kas yra žemėlapis, jiems pirma asociacija kyla, kad yra lobis. Lobis, piratai. Ir būtent tik tam reikalingi žemėlapį. Ir jie paskui tik tai pradeda, ai, taigi mes grupėje turim žemėlapį, mes ten namuose galbūt kažkas turi tą žemėlapį, bet kažkaip jiems va, tas pirma asociacija yra su tuo lobio žemėlapiu. Ir tarp kitko, netgi jiems kalbant, aiškinant apie, pavyzdžiui, koordinates, tai lygiai taip pat jau dabar išmokau iš tų pačių vaikų, kad irgi reikia per lobį pasakot, aiškint.
Kad, žodžiu, koordinatės tai yra tam tikra vieta, taip, kur padėtas lobis.
Taip, nes o kaip tu, kaip sužinosi, pavyzdžiui, jeigu tu miške kur nors padėjai ir nieko nėra aplinkui, nei kelio, nei dar kažko, kaip tu parodysi, kad būtent tenai lobis. Tai koordinatės iš tikrųjų labai padeda.
Aha, kad ten, žodžiu, padėtas po tam tikrų medžių lobis ar ne. Tai, žodžiu, vaikai supranta, kas yra žemėlapiai, ko dar? Ar kažkas dar būtų, ko dar vaikas mokosi, žiūrėdamas į žemėlapį?
Tai iš tikrųjų tas ypatingai, kai mes Lietuvos, tarkim, toj pačioj teritorijomis keliavom, tai tas atstumų suvokimas, pavyzdžiui, mums žemėlapyje, tarkim, Vilnius nuo Kauno ar nuo Klaipėdos atrodo kaip ir netoliese, bet pavyzdžiui, jeigu mes važiuojam mašina, tai jau tas atstumas prailgėja. Ir kas man labai patiko, kad pavyzdžiui, netgi traukiniai važiuojant parodo irgi žemėlapį, kur mes judam, kurioje vietoje esam. Tai iš tikrųjų tas suvokimas, jo, kur mes esam ir kad mes judam ir tas atrodo žemėlapį mažas atstumas, tai gali virsti ilgesniu tas tų. Paskui apskritai tas ir suvokimas ir to, kad tai yra vis tik gaublio dalis. Kad,
jo.
Nes vis tik tas žemėlapis, tai vis tik išimta dalelė yra iš to paties mūsų gaublio žemės rutulio. Ir vaikams aišku, yra jiems sunku suprasti irgi, kaip jisai nugula į tą žemės, į tą žemę, į popierių.
Plokščia tokia. Jo. Aha. Ir ką jūs sakot, jeigu tikrai pastatai gaublį šalia ir žemėlapį, dabar
taip,
tik pagalvojau.
Taip, mes viską, jo, susinė, aš susinėšu viską ir iš tikrųjų mes kalbamės, dėl, kad ar patogu, pavyzdžiui, gaublį įdėtis į lagaminą, visi atsako, kad tikrai ne, kad žaislai tada netilps. Tai va, tai... Tas kartografinės projekcijos, nes iš tikrųjų tai yra jos mums padeda tą žemėlapį, kiek įmanoma, kiek išeina su mažiau iškraipimų, perkelti į tą popieriaus lapą, tai jos kaip ir mūsų pagrindas žemėlapio.
Aha, apie gaublį irgi labai įdomu, iš tikrųjų. Ir pabaigai dar noriu paklausti ir nežinau, galbūt kažkokio padrasinimo šeimoms. Mes, na, kalbėjom nemažai apie žemėlapius ir ką jie duoda. Ir, bet vis tiek, nu ką, tai ką, nu ko pradėt? Nusipirkti visų pirma žemėlapį, nuo ko pradėt?
Iš tikrųjų, jo, aš tai pasiūlyčiau, iš tikrųjų, turėkim bent jau kažkokį mažą atlasą ar dar kažkokį kažkur žemėlapį, kad mes ar valgydami tą patį patiekalą galėtume pažiūrėti, kur tas kinų maistas gyvena, iš kur jis. Tai žiūrim olimpiadą, aha, kurioje vietoje jinai vyksta. Žiūrim, lygiai taip pat analizuotumėm tos pačius sutartinius ženklus, kas irgi yra svarbu, nes vaikui reikia, kad būtų aiškiai nurodyta.
Tai va, sutartinius ženklus konkrečiai kokius?
Jo, nes tarkim tas pats ženkliukas gali, tas pats rutuliukas gali įsireikšti daugybę dalykų, nebūtinai tą patį, ir kad vaikui būtų aišku, kad čia reiškia tą, o kitur gali reikšti visai kažką kitą. Nes, pavyzdžiui, man labai smagu, nes, pavyzdžiui, mano 5-metis, žaisdamas savo namuose, jisai kažkaip sugebėjo suskaičiuoti, kiek yra, turi pasikambarį yra tas fototapetas pasaulio žemėlapis, ir jis sugebėjo suskaičiuoti, kiek yra Australijoje uostų, pavyzdžiui. Nes ten sutartinis ženklas inkariukas toksai. Bet jisai tą sugalvojo pats ir pats suskaičiavo, ir man tai buvo, wow, ar tikrai tiek net pradėjom skaičiuoti.
Tai, bet, žodžiu, visai rekomenduotume. Taip, jūs turite fototapetą, gal nebūtinai fototapetą, bet paieškoti žemėlapio
ir žinoma,
yra vaikų kambarį.
Kuo didesnių formatų, kadangi, nu, labai nedidelio formato, tą pačią ir Europą ar pasaulį identifikuoti šiek tiek sunku, nes tos valstybės irgi jos mažutės, išsikraipo labai. Ir jeigu turit galimybę gaublį, iš tikrųjų.
Supratau, nu tai gerai, ką, bėgsiu irgi, papildyti žemėlapį, ne, mums tai dabar reikia gaublio tada, žemėlapį šiokį tokį turiu, tai labai dėkoju Jovita, kad radote laiko atyti į laidą ir papasakoti ir pasidalinti savo patirtim vienas dalykas, ir jau padėkoju, bet dar prisiminiau, kad iš tikrųjų kalbėt apie tai, kad vaikai patys ir piešia žemėlapius, ir va tą dar tikrai dar užmečiu akį laikrodį, kad vieną minutę lygiai turim ir galime apie tai pakalbėti, kas nugula, kaip vaikai vat, tampa tais kartografais, ar tai tiesiog yra kažkoks jų perkeliamas įsivaizdavimas, kas nugula tuose piešiniuose?
Iš tikrųjų, nuostabus konkursas, vaikų žemėlapio konkursas, ir jame visa aktuali informacija. Nu, pavyzdžiui, buvo prieš, nežinau, prieš kelis metus ta Ukrainos tema, taip atsispindėjo piešiniuose, ir svarbiausia, kad nes ten yra vaikai dalyvauja iki 16 metų, tai tas diapazonas pakankamai ilgas, ir aišku, ir ne tik svarbiausia vyresni vaikai, atkreipė dėmesį į tą Ukrainos temą, bet pakankamai ir maži vaikai. Tai tas visos aktualios. kas jiems rūpi, kas jiems svarbu.
Apie pasaulį, jie galvodami apie tai, kad žemėlapis tai yra kitos šalis.
Taip.
Žodžiu, perkelia kažkokias net aktualijas, ar ne?
Taip, nuostabūs darbai iš tikrųjų, kaip suprasti, pamatyti, kaip tie vaikai suvokia tą ir pasaulį, kas jiems svarbu, kas jiems įdomu ir kaip jie tą išpildo.
Tai ačiū labai dar kartą ir taip galbūt vienas būdas, iš tikrųjų dabar su jum kalbėdama, supratau, yra nusipirkti žemėlapį, o kitas būdas, kad galima ir nusipiešti savo žemėlapį šiaip, kaip įsivaizduoji. Aišku, būtina su mažais vaikais nusipiešti lobio žemėlapį, pasižymėti koordinates, susivesti Google Maps ir eiti į mišką ieškoti savo ar svetimo galbūt lobio. Tai dar kartą dėkuoju, kad atėjote į laidą, kad dalinote žiniomis ir galbūt įkvėpėte tėvus atkreipti dėmesį arba kitų kampų pažvelgti. Galbūt ir yra žemėlapis namuose, bet dar kažkokios atrasti veiklos, kuri padeda bet kokią atveju kurti ne tik ugdyti vaikus, bet aš manau, kas yra labai svarbu šeimoms, tai kurti ryšį su savo vaikais per tai, ką mes veikiame su jais kartu. Šį rytą tėvystės įkvėpimuose su kartografija trijų vaikų mama Jovita Žemaitienė mes kalbėjomės apie žemėlapius įvairius, pradedant navigacijomis ir baigiant senoviniais Radvilų kieno ten to?
Našlaitėlio.
Našlaitėlio, va. Žemėlapiais primenu klausytams, kad paklausyti šią laidą dar kartą, jeigu galbūt įsijungiate vėliau, arba pažiūrėti interneto versiją galite žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt, taip pat jos gula ir į www.šilkauspupa.lt puslapį. Aš, Kristina Savickytė, atsisveikinu, linkiu kartografiško savaitgalio galbūt palinkėsiu šiandien šį savaitgalį galbūt prisiminti, kad žemėlapis yra puiki priemonė praleisti laikui. Ačiū labai, Jovita, kad buvot. Iki.
Iki.